Joo, aloitellaan kysymystä siis. Eli tentistä. Joo, siis mä arvelin, että tuohon keskiviikkoon 14 päivää asti voi ilmoittaa tuo. Eli se on sitten viimeinen päivä ja tässä meillä on 70 käsitellä. Niin tämän päivän asiat. Joo, käytännössä tämän päivän asiat menee jo tenttialueen ulkopuolelle, koska nämä on lähinnä menetelmisiä juttuja, mitä tänään käydään läpi, eikä niinkään sitä teoriaa, että nämä liittyvät enemmän siihen harjoitusten tekemiseen. Ja huomenna käydään tosiaan sitten kuvaustehtävä poikkeaman tunnistusta jonkin verran läpi ja sitten ensi viikolla keskiviikkona niin käy läpi tämmöisen diffuusiokuvausmenetelmän ja sitten siihen sen jälkeen varmaan vähän ehkä semmoista kertoista tähän kurssiaiheesta ja torstaista siihen tämä tenttipäivä. Ja ilmoittautuminen tosiaan tapahtui sitten tämmöisen listan kautta. Eli täältä sitten on raksi sen kohan, minkä haluaa musta vastata siihen. Noin, sitä siellä sitten minullekin ylös, että mihin aikaan haluaa tentin tehdä. Ja mä sitten avaan sen tenttilomakkeen sen tuolle kelloajalle täältä Timistä. Käyttäjäkohtaisesti. Joo. Sitten viimeinen harjoitustehtäväkin on verkossa. Käydään tämä ensi keskiviikkona sitten läpi. Et siihen voi tutustua tässä kaikessa rauhassa. Ja. Niin, sitten mulla oli vielä tuosta harjoitustyöstä. Niin sekin on nyt nähtävissä täällä. Täällä Timissä. Eli tähän ruvetaan sitä vaan toteuttamaan sitä harjoitus, että nyt parhaaksi katsoo. Saa käyttää kaikkia tai jotain menetelmiä, mitä on kurssilla käyty. Tai jopa toteuttaa oman, jos mielenkiintoa riittää. Sitten meidän pikkasen ovempaa kohtaan sitten selostetaan näitä havaintoja tästä omasta koodista. Ja sitten jos tämmöinen itsearviointi, jos pääsee ehdottamaan itselle arvosanaa, niin tässä on oppimistavoitteet ja sen pohjalta ehdotetaan arvosanaa, niin katsotaan sitten yhdessä, että mihinkä lopputulemaan tullaan. Ja sitten on tämmöinen sekalaista palautetta kurssista kohta. Onko näihin liittyen vielä kysymyksiä? Joo, lähdetään sitten. Luennoille, kun mennään aika aiheessa eteenpäin. Tämän päivän ajatuksena on tutustua tämmöisiin lähimmän naapurin menetelmiin, jotka sitten
on intuitiivisesti aika selvä losio. Poikkeamaan myös menetelmiä. Koska se nähdään nimensä mukaisesti, niin se tarkastellaan jonkun pisteen naapurustoa, minkä verran sillä on naapureita. Niin se vaikuttaa sitä siihen, mitenkä me tulkitaan sitä.
Tota, yksi kysymys. Joo, tulee joku arvosana 50 tentistä ja harkkatuista. No suurin piirtein. En nyt se pohtinut niin tarkkaan, mutta tuota, se on niin paksu opintopiste, että se harkkatyön vaikutus, niin ehkä me sitten painotetaan sitä enemmän siinä kokonaisarvosanassa, että se on sitten tuo harjoitustyön ja tentin keskiarvo, mikä tulee sitten loppuarvoisemmaksi.
Niin lähimmän naapurin menetelmät. Meillä on mukaisesti tutkitaan, että mitenkä pitkä matka näihin lähimpiin naapureihin on tai vaihtaa pelkästään siihen lähimpään naapuriin, joka on lähimmä. Ja tota, tavallaan tämä algoritmi, siis on aika, jos miettii tavallaan sellaista niin yksinkertaista mahdollista toteutusta, niin on siis se, että niin tota, joku piste X, niin me lasketaan näitä pisteiden välistä etäisyydet kaikki. Järjestetään tämä datajoukko näiden pisteiden perusteella, sortataan se nämä etäisyydet, niin silloin saadaan selvyyden, mikä on lähinnaapuri, mikä on seuraavaksi lähinnaapuri, mikä on kolmanneksi, mikä on neljänneksi, mikä on viidenneksi. Ja sitten jos näitä lähinnaapurin menetelmiä käyttäisiin myös luokittelussa, tapaneen oppimisessa. Tämä on luokittelu esimerkiksi, niin silloin niin tavallaan ajatus on se, että mitä lähempänä että piste jotakin tunnettua luokkaa, niin se kuuluu sitä suurimman todennäköisellä siihen, jolloin siis lähemmän naapurin menetelmässä otetaan tämä lähinpiste ja päätellään, että tämä kuuluu siihen samaan luokkaan, mihin tämä. Mutta sitten jos meillä on useampia pisteitä, niin ne kuuluu sitten, voidaan että se on sitten vaikka, että meillä on sitten neljä lähintäpistettä käytössä. Tässä tapauksessa on tuossa on itse asiassa nämä on vihreitä pisteitä. Niin, se on neljä lähintäpistettä osin. Tämä. Ja sitten katsotaan äänestyksiä, mitä kolme pistettä kuuluu. Kolme sinistä mustaa pistettä on lähinnä, ja yksi sininen, yksi vihreä. Niin se tarkoittaa sitä, että tämä piste kuuluu näiden mustien kanssa samaan joukkoon. Ja sitten jos olisi niin, että se olisi tasapeli, jos tämäkin olisi tässä vihreän, sitten vaan arvotte sitä. Se on ihan sama kumpaa se kuu. No, sitten tavallaan näissä lähinaapurimenetelmissä voidaan käyttää tämmöistä painotettuja etäisyyksiä, eli käytännössä antaa isompi painoarvo niille, jotka on lähempänä pistettä, jolloin sitten nämä musat pistetään selkeästi lähempänä. Painotetaan niin käänteisesti tuolla etäisyydellä sitä tulosta, niin silloin musta piste tulee päihittämään nämä vihreät pisteet tässä.
Ja tämä on tosiaan niin kuin hyvin yksinkertainen menetelmä. Mutta me tässä tapauksessa tarvitaan sitten aina opetusdataa, johon sitten niitä uusia pisteitä tai muita pisteitä verrataan.
Ja tässä ei tavallaan niin kuin se yksinkertaisemmassa lähinnänaapurin menetelmässä niin opeteta mitään mallia suoraan, vaan sinne joudutaan sitten joka kerta laskemaan niin kuin raa-alueella voimalla nämä etäisyydet läpi. Katsomaan sitten tuota, että mitenkä tuota nuo etäisyydet vaikuttaa siihen tapaan, jolloin me käytännössä joudutaan sitten niin pitämään aina muistissa myös opetusaineista referenssipisteet. Ja tuota, no sitten mulla on seuraavassa periaatteessa kurssi, joka oli jotakin koneoppimismenetelmiä ja kyberturvallisuutta mitä vastaavaa, niin siellä sitten käydään läpi itse yksi tapaamme, että tämä lähimmän naapurimenetelmä voidaan vähän niin kuin yleistää pikkusen enemmän tämmöisen mallipohjaiseksi, jos tässä on nopeampikin laskea tämä perus lähimmän naapurimenetelmä. Palataan siihen sitten siinä vaiheessa. Joo. Tosiaan tämä lähimmän naapuri tai koon lähimmän naapuri, mitä tunnetaan sitä nimellä KNN, eli Koon Nearest Neighbor. Ja tämä voidaan sitten hyödyntää myös poikkeama tunnistuksessa. Tällaista, mitä me ollaan tähän mennessä pohdittu, niin yleensä meillä on paljon datapisteitä siinä kohdassa, missä nyt meidän normaali saattaa olla, tai useampi normaali. Ja nyt sitten tämmöinen uusi poikkeava datapiste. Niin. Se pystytään erottamaan tuosta datasta aika helposti sitten, koska se on niin kaukana. Sen naapurustossa on yleensä vähän muita pisteitä. Piirretään ympärille naapurusto, niin siinä ei olekaan samassa määrin pisteitä mitä näissä muissa tuossa normaalissa käyttäytymisessä on.
Ja tosiaan, kuten äsken sanoin, niin tuo yksinkertaisen tapa on laskea pisteiden välinen etäisyys ja laittaa ne sitten järjestykseen. Ja jos me halutaan laskea onkohan me tehnyt tuon muutoksen tuon? Katsotaanko. Halutaan laskea vaikka koko datajoukolle pisteiden väliset etäisyydet, niin käytännössä me lasketaan vain tuo p-dist-funktio ja lasketaan etäisyysmatriisi, jonka jälkeen me sitten sortataan se laskettu etäisyysmatriisi sen riveittäin, jolloin me saadaan sitten käytännössä pihalle sieltä tuo etäisyydet ja sitten indeksinumerot tilanne lähemmille naapureille, kullekin pisteelle. Ja jos joku ihmetellä, minkä takia me lähdetään tässä liikkeelle kakkosesta, eikä suinkaan niin kuin ykkösestä, niin tässä tapauksessa ykköseksi tai lähimmäksi naapuriksi luokittu se piste itse, koska se etäisyys siihen on nolla. Jos mietitään tätä neliömatriisia, mikä tässä, tai etäisyysmatriisia, mitä lasketaan, niin se diagonaalillähän pitäisi tulla nolla. Ja tämä KN on etäisyyspohjainen menetelmä, niin voidaan tässä käyttää sitten myös erilaisia mittoja. Ja varmaan aika paljon käytetään niin kuin ihan pelkkää öplistä mittaa, mutta kaikki muutkin periaatteessa metrikat on niin kuin käytettävissä. Katsotaan sitä esimerkkiä seuraavaksi. Tuota. No niin. Eli tässä mulla on tuota joukko X, joka on tavallaan nämä kaksi isoa joukkoa, ja sitten mulla on tuossa Y:ssä kaksi pistettä, jotka edustaa sitten uusia pisteitä, joiden etäisyyksiä me halutaan tutkia. Et mä itse asiassa yhdistän vaan näin. Tätä on joku tässä. Käytän tätä äskeistä algoritmia, joka laskee nämä kaikki etäisyydet. Ja puukotan. Me lasketaan tuo etäisyysmatriisi tuohon koko joukolle ja sen jälkeen sortataan ja saadaan sitten nuo pistit ja ideakset. Ja sitten tehdään tässä tämmöinen uusi labeli tälle ympisteelle. Pidämme pari ensimmäistä pistettä siitä. Ja lasketaan ihan vaan näiden labeleiden keskiarvo. Ja jos se on suurempi kuin puolikas, se menee tuohon ykköseen ja muistutuksessa menee nollaan. Katsotaan, miten se käyttäytyy tässä. Niin. No, täällä on kaksi punaista pistettä. Nämä on tämä uudet pisteet. Tästä zoomaan tuohon. Nähdään, että tämä kuuluu tähän tuumempaan joukkoon tämä piste, koska sen lähimmistä naapureista niin kolme kuuluu siniselle, tummasiniselle puolelle ja kaksi on tällä keltaisella puolella. Ja tämähän on taas sitten puhtaat sininen, koska kaikki ne lähimmät naapurit, kaikki viisi lähintä naapuria on tässä tuolla puolella. Ja katsotaan ihan pelkkä KNN. Niin, että samainen piste meni keltaisen. Ihan lähin naapuri on taas keltainen. Joten sillä on tavallaan, sillä on merkitystä, minkä kokoinen tämä meidän naapurusto on, kuinka montaa pistettä me tarkkaillaan. Joo. Joo, no kuitenkaan aina ei kannata laskea tuota
kaikkia etäisyyksiä läpi. Ja tosiaan jos meillä on vaan pari pistettä, niin ehdot, että kannattaa tarvitse laskea kuin näille pisteille etäisyys kaikkiin muihin pisteisiin sitten. Sitten tuota, järjestät ne etäisyydet ja saada siitä sitten se lähinaapurusta selville. Ja tuota, MATLABissa itse asiassa löytyy tämmöinen Cohen and Search-algoritmi, ja se pohjautuu, se on sitten optimointilla nopeuden suhteen, sen sanotaan, että se on optimointi tämmöisen avaruuden ositusalgoritmi kuin KD3. Mutta tätä nyt ruveta tässä käymään läpi, tämä on oikeastaan algoritmikurssia asiaa, miten tämmöisiä hakuavaruuksia voidaan jaotella. Mutta jos jotain kiinnostaa, niin se koonainen nopeutus saadaan tehtyä tuolla avaruuden ositusalgoritmeille sitten. Octavessa, statistiikan työpaikista puuttuu vielä lähtöllä tuo koonainen, joten sitä ei voida käyttää suoraan, joten tässä esimerkissä meillä on tuo karkeampia luokittelijoita käytössä. Ja silloin kun saadaan tuntematon datasetti, niin sekin voidaan tämmöisiä KN-pohjaisia menetelmiä käyttöön. Silloin me tosiaan pitää laskea se KN koko sille datasetille.
Ja me lähdetään etsimään poikkeamaa tai anomalia tämmöisen KN avulla, niin
siellä yleisesti ottaen siinä algoritmissa niin määrätään joku ympäristö, joku minimietäisyys, vähän niin kuin siinä tuossa TP-skanissa, ja sitten sen ympäristön perusteella, eli vähän, että miten sä havaitset sen, että naapuripiste tässä ympäristössä, niin päätellään sitten, että onko se poikkeava vai ei.
Ja nyt
luokitteluun nähden, niin me tarjoittaisiin oikeastaan mitään taustatietoa siitä, että onko nämä niin kuin, että mitä se normaali on. Voin pystytään tavallaan käyttämään tämmöisiä koenpohjaisia menetelmiä
tämmöisen ohjaamattoman oppimisen tyyliin.
Eli me havaitaan vaan siihen isoon normaaliin kuuluvaa tavaraa ja sitten mitä satunnaisia poikkeamia sieltä sun täällä.
Ja nämä KN-pohjaiset menetelmät voidaan jakaa sitten etäisyysperusteisiin, tiheysperusteisiin menetelmiin.
Ja se etäisyysperusteinen menetelmä tosiaan tuijottaa sitten pääasiassa, että etäisyys mittaa tässä näin, että miten kaukana se piste on naapureista, ja se tiheyspohjainen taas katsoo, kuinka paljon tähän naapurusta on kuulunut pisteitä.
Joo. Tämmöisiä anomallisuusasteita, anomalia lukuja voidaan sitten laskea muutamallakin tapaa. Ja näissä määrätään niin kuin, tai se liittyy etäisyyteen näihin kohon lähimpään naapuriin. Ajatellaan näin, että otetaan joukkoja, sitten jokaiselle joukon pisteelle on määritelty etäisyys kohon lähimpään naapuriin tuossa X:ssä. Niin. Tämmönen
Utterstrom on ehdottanut vastaavan tyyppistä algoritmi, eli valitaan ensin joku sopiva kynnysarvo, joka on pienempi kuin sitten nämä etäisyydet. Eli tämä on se yksinkertaisin tapa. Tällä, meillä on tätä tapaa pistetä täällä. Näin. Ja sitten katsotaan näitä etäisyyksiä näiden pisteiden välillä. Ja jos katsotaan tuota kooksi tähän näin. 2. Niin tässä huomataan, että se kun kummaa sen, niin se lyhin etäisyys on suurin piirtein tämän kokoinen säde tuossa pisteen ympärillä. Ja sitten jos se tämä säde on pienempi kuin, siis suurempi kuin se valittu joku toinen, tai tuo T-arvo, joka on sitten joku kynnysarvo, vähän pitempi säde, niin se on ihan poikkeamassa. Tällä perusteellahan sitten tässä ryhmässä niin nämä kaikki muut pisteet kuuluu normaaleja, mutta sitten tämä sininen piste täällä niin jää selkeästi tämä kynnysarvon ulkopuolelle. Mutta tässä tavallaan ongelmana on se, että miten valitaan tämmöinen sopiva T-arvo, että se ehto täyttyy riittävällä tarkkuudella. Ja tämä on nyt sikäli sitten pikkusen monipuolisempi kuin pelkkä niin kuin lähin naapuri, että tämä ottaa niin sitä huomioon vähän useamman pisteen ja sitä kautta semmoisen tavallaan luo vähän enemmän varmuutta siihen mallien toimintaan ja poikkeamatusten elämän toimintaan, että se heittelee niin paljon vasta sinne pisteen poikkeavuuden perusteella. No, sitten vuotta myöhemmin Ramas Vamuyet Paul teki tämmöisen enemmänkin ehkä tilastollisen lähestymistapaan tähän näitä. Oletetaan, että on tietty prosenttimäärä näitä poikkeamia. Eli sitten kun me lasketaan kaikkien pisteiden väliset etäisyydet, niin ne, joilla on lähinnaapuri riittävän kaukana, niin tietty prosenttimäärä sitten niistä otetaan poikkeaviksi pisteeksi.
Et silloinhan meillä on 10 pistettä tässä, niin jos otetaan tuoksi prosentiksi niin 10%, niin silloin vaan tämä jää poikkeamassa. Sitten jos otetaan tähän 20% pistetään poikkeamme, niin silloin tuo tuokin taitaisi tulla mukaan, eli tässä on riskialtis päädylle positiivisille. Että se tavallaan sen oikean prosenttiluvun säätäminen tämmöisessä näistä asti vähän hankalaa.
No.
Tämä on siis toinen vähän vastaavan tyyppinen yksittäinen luku. Eli tässä otetaan teillekin on kaksi tässä esimerkiksi, niin kuin tänään lähempien naapureiden väliset etäisyydet huomioon. Ja lasketaan ne yhteen, jolloin sitten ne, joilla on todella iso tämä summattu lähempien naapurien välinen etäisyys, niin on sitä poikkeavia pisteitä. Tässä tavallaan joutuu määrittelemästi sitä, että missä kohdassa menee se mihinkä kohtaan tämä asetetaan sitten tämä raja-arvo täällä, että missä menee niin normaali etäisyyksien suuren verran versus tuota noin poikkeamiin, mitä sitten joudutaan määrittelemään sitten tämmöinen kynnysarvo. Eli summatuille etäisyyksille. Ja toki se molemmista tapaa, kaikissa näissä missä joudutaan määrittelemään kynnysarvo, niin erottaa sitä, että se pitää vähän pyöritellä sitä dataa ja sitä, että minkälaisia arvoja tulee, ja sitten hakea tavallaan se oikea kynnysarvo sen datan perusteella.
Tuosta olisin kysynyt, eli siis tota samaa mietin, että toi T:n määräytyminen, niin se tosiaan katsotaan sitten jonkun tunnusluvun perusteella ehkä tuosta niin kuin isommasta joukosta ja suhteutetaan niin kuin siihen, että se on siis niin kuin tavallaan suhdeluku, että jos se on suhteettoman kaukana siitä, niin sitten se on anomalia. Voisiko sen ajatella tällä tavalla? Että...
Joo, eli tavallaan nyt sitten mitä voidaan tehdä?
Kuulokkeet päällä, toivottavasti ne on kuulunut ihan hyvin.
Eli, joo, kuuluu.
Joo. Niin, no tämän määrittelyn sehän voi olla niin kuin tavallaan jotain semmoista, että haetaan niin kuin taas joku mediaani näistä arvoista, että siihen laitetaan vielä joku niin kuin sopiva lisäarvo päälle, että se hyppää tavallaan ottaa pikkusen mediaania enemmän siihen ympäristöön. Ja toisaalta sitten niin kuin se mediaania on varmaan aika lähelläkin semmoista niin kuin hyvää arvoa tässä tapauksessa tähän T-määrittelyyn, koska jos oletetaan, että tässä normaalissa nämä on niin kuin suhteellisen yhtä kaukana toisistaan nämä pisteet, niin silloin tässä ei pitäisi olla hirvittävän suurta hajonta, jolloin tämä mediaaniarvo on aika lähellä samaa kaikkialla. Tämä on niin se pikkuinen lisätermi päälle vielä, niin sitten saadaan siihen mukaan. Tavallaan tätäkin kuitenkin pitää pikkusen säätää siinä.
Ja sitten ehkä toi A voisi olla vielä jotenkin siihen hajontaan.
No se voi olla periaatteessa, joo, periaatteessahan se voi olla vaikka joku näin, että tämä on sitten niin kuin vielä varianssi tuosta A:sta tai varianssi varmaan itse asiassa. Niin, ei varianssi A:sta, vaan siis tuo varianssi tästä, mitä on tässä yllä, eli noista etäisyyksistä, jolloin se saa se hajonta siihen mukaan sitten. Eli tavallaan kyllä niin kuin tilastollisesti on työkaluja määrittää sitä raja-arvoa muutenkin kuin pelkästään yrityksen ja edetyksen kautta.
Joo.
No sitten jos tämmöinen kuin TP-scan. Ja tämä on nyt sinne näitä osittain tiheyspohjainen, ihan nimestäkin päätelin, voi päätellä, että DP Outlier kuulostaa, niin kuin, ei DP-scan, vaan DP Outlier, niin eli tässä kyseisessä algoritmissa niin otetaan ympäristö ja nyt piste on poikkeama, jos vähintään sitä ympäristön pisteistä P-osaa on sen ympäristö. Sillä jos näistä P-osan pisteistä X on tuon T-ympäristön ulkopuolella. Kuulosti tässä hankalalta. Eli käytännössä poikkeamalla voisi olla vähintään tai korkeintaan tätä koko pisteiden määrästä niin 1 minus p verran pistettä siinä ympäristössään. Eli jos tuon ajaa tuosta noin, niin se näyttää tämä ensimmäinen täältä. Eli mitäs nyt tässä tehdäänkään. Me lasketaan etäisyydet. Sitten me lasketaan tuosta tuo montako pistettä siinä ympäristössä. Voi olla. Ja sitten me katsotaan sen ympäristön perran niitä pisteitä kullekin pisteelle. Ja jos ne on niin kuin suurempia kuin tuo T, mikä on näiden ympäristössä olevien pisteiden etäisyyksiä katsotaan, jos ne on suurempia kuin tuo T, niin se on poikkeama. Muussa tapauksessa ne kuuluu sitten tuohon normaaliin käyttäytymiseen. Eli tässä tavallaan nyt katsotaan ensiksi tätä kuinka monta lähintä naapuria me halutaan tarkastella ja sitten sen perusteella lasketaan nuo tai niiden perusteella katsotaan sitten nuo niiden etäisyyksiä ja sitten katsotaan niistä tuo kynnystetään tuon ympäristöetäisyyden suhteen. Ja nyt jos sitten laittaa liian tiukkoja arvoja, niin saattaa käydä niitä tuo yksittäinen piste ei sitten kuulukaan ympäristöön. Tuosta me voidaan pienentää tuota T-arvoa, jolloin se varmaan kuuluu niihin poikkeaviin pisteisiin. Eli tässä nyt on sitten tavallaan kaksi suuretta, joita voidaan mukata, eli kuinka montaa pistettä pitää poikkeamassa tässä tarkastella ja mikä se on se ympäristön koko, mitä ne siinä tarkkaillaan. Ja tässäkin eli tämä on nyt vähän niin kuin noiden kahden tai pari aikaisemman yhdistelmä, eli missä oli tässä valittiin tämä prosenttimäärä ja tässä tarkoitettiin tästä ympäristöä, jolloin sitten niin saadaan sitä pihalle. Ei mulla ole esimerkki noista äskeisistäkin. Käydään nekin, että se nopeasti läpi. Eli aloitetaan tuolla Butterstromilla, eli käytännössä tosiaan määrätään joku T-arvo. Ensin kun ollaan lastettu nuo etäisyydet ja ajetaan. Katsotaan, miten se toimii. Tässä tapauksessa näyttää toimivan oikein hyvin, mutta piste koko ajan vähän isommaksi. Nähdään jotakin. Ja tässähän tosiaan, tässäkin voidaan tehdä se sitten niin, että lasketaan mediaani noista niissä kaikista joo. Joltaista verrasta tulee sitten. No se tuli suoraan sille tuli aika paljon vääriä hälytyksiä myös mukaan. Ja sitten ehkä tuo varianssia pitää pikkasen kasvattaa sinne, niin saada jossain värihälytyksen määrä laskemaan, tai sinne ehkä tuulta pikkusen vähentetty tuossa noin. Mutta joka tapauksessa minulla tässä tämä alla tämä ehto, jolla mä etin ne poikkeamat, ja tuossa on sitten merkkaan vielä ykkösiksi tämän perusteella. No sitten tuo prosenttipohjainen menetelmä, niin se löytää nopaksi selkeitä poikkeamaa, jonkin verran vääriä positiivisia myös. Sitten pitäisi tavallaan pienentää tuota tuota lukua, että nuo jolloin tulee vielä vähän vähemmän niitä vääriä positiivisia. Sitten on tämä eskin, jos summataan tosiaan näitä etäisyyksiä yhteen. Sehän ei näytä vielä mitään. Puuttuu nyt Uutitte vielä. Mukkaan niin saatan tuo. Sopiva pynsarvo siihen. Otetaan, mikä tulee. No niin, se löysi minun kaksi tuolta noin ja tuli muutama väärä hutikin mukaan. Niin nämä on sinällään aika simppeleitä koodata itsekin. Mutta joo, pidetään tässä välissä sitten taukoja ja jatketaan noilla seuraavilla sitten kohta. Sellainen, jatketaan vartin yli luentoa. sitten jatkuu. Onko sitä herännyt kysyttävää näistä aikaisemmista? Algoritmeista. Jos ei, niin sitten mennään seuraavaksi tämmöiseen kuin Integreen Number. Tämä on Hautamäki et al. Eli Kuopion yliopistosta 2004 vuodelta tämmöinen vuoden kautta graafipohjainen algoritmi. Ja jos et muista, mitä graafi oli, niin graafihan oli tämmöinen verkkosekasotku, missä oli niitä solmuja ja painotuksia. Ja tässä tapauksessa ne solmut, tai kun nuo solmut tulee sitten niin kuin lähimpien naapureiden, tai yhteydet tulee lähimpiin naapureihin ainoastaan. Ja painona on nuo etäisyydet. Ja se sitten, mitä niille tehdään, niin on se, että me lasketaan tämmöiset käänteiset lähimmät naapurit, jotka on, jos on yhteys siihen solmuun, lähimmän naapurin mielessä. Mutta tämmöinen käänteinen lähinnaapuri ei välttämättä kuitenkaan ole sen solmun itsensä lähinnaapuri. Eli jos meillä on tässä piste, eikö siis se käänteisen lähimpiin naapureihin ei välttämättä kuulu siis tämä solmu itsessään. Eli koska tämmöistä lannetta katsellaan, eli meillä on tässä tämä piste, ja tuota sille kolmea lähintä naapuria, niin on niin tämä tässä näin. Mutta nyt sitten esimerkiksi näillä kahdella pisteellä, niin näiden omat lähimmät naapurit onkin, niihin ei kuulu tämä kyseinen piste. Jolloin käytännössä näihin käänteisiin lähimpiin naapureihin sitten kuuluu ainoastaan tämä piste, koska tämän tähän naapurustoon kuuluu myös tämä piste tässä näin. Tässä tapauksessa tällä X:llä on vain yksi lähin naapuri. Ja sitten me vaan lasketaan näitä reverse KN-pisteiden lukumääriä, ja jos se on pienempi kuin joku raja-arvo, niin silloin se on, kyseessä on poikkeama. Mitäs minulla tässä on? Minulla on tuo naapurusten koko tuossa. Ja sitten se raja-arvo, kuinka monta lähintä naapuria. Käänteistä lähintä naapuria pitää vähintään olla, kun se on kyseessä on poikkeama. Ja tässä tämän tunnistaa nämä kaksi poikkeamaa, selkeästi jonkin verran tulee näitä vääriä positiivisia. Jos me pienetään tuota naapuruston kokoa, niin miten se vaikuttaa siihen, että se puoleen sitten äskeistä. Vähentääkö vai lisääkö? Lisäännyt tätä poikkeamien määrää. Eli täällä on useampia semmoisia pisteitä, joilla on tuota naapurustossa noita käänteisiä lähimpiä naapureita vähän. Tähän ei suoraan taas kantaa siihen etäisyyteen, vaan tämä ottaa kantaa vaan siihen se tutkii siis nämä lähimmät naapurit läpi ja sitten katsoo, että kumpi ne kuuluu, että onko ne näitä käänteisiä pistettä vai onko niillä olemassa oleva lähin naapurusta sitten tuolla. Mutta reippaasti lisää tuota naapurustoa, niin se varmaan sitten havaitsee vähemmän niitä poikkeamia kyllä. Eli sitten se on T-arvo on muuta, tulee tuota 2006. Ja T on 2, niin nostetaan se vaikka 4. Eli käytännössä lavennetaan sitä ehtoa. Jolloin sitten pitäisi tulla enemmän niitä naapureita. Tai enemmän löytyy sellaisia pisteitä, missä on suurin määrän käänteisiä lähimpiä naapureita. Ja vastaavasti taas me kiristetään sitä ehtoa. Kakkonen. Pieni luku tässä tapauksessa, niin mä sanoisin, että aika siisti tunnistus tehtyä. Selvisikö nyt, mikä on ääntöinen lähin naapuriin? Käytetään sitten seuraavissakin algoritmeissa hyödyksi. No, sitten mennään enemmän puhutusta tiheyspohjaisiin menetelmiin. Ja näissä nyt sitten tosiaan tarkkaillaan sitä naapurustoa. Ja tavallaan mitenkä tiheässä ne pistet siinä naapurustossa on. Ja tosiaan kaksi luottavassa tapauksessa tämä naapurustohan on niin käytännössä ympyrä tämän pisteen ympärillä. Mutta sitten useampi ulotteessa tapauksessa meillä on käytännössä moniulotteinen kuula, jonka sisällä tai pallo, jonka sisällä katsotaan mitä etäisyyksiä. Ja sitten jos mietitään tiheyttä käsitteenä, niin tälle pisteellehän tiheys on selkeästi niin kuin se harvemmassa kuin tässä näin, se on niin nähtävissä sillä, että nämä etäisyys näihin lähimpiin naapureihin on paljon suurempia kuin tässä toisessa tapauksessa. Eli tämä poikkeamat on keskimääräisesti harvemmassa ympäristönsä nähden kuin tämä normaali data. Ja tavallaan tämän oletuksen pohjalta me voidaan lähteä tekemään niin kuin juttuja. Tämä poikkeaman tunnistusta. No sitten hankala tilanne tavallaan tähän tälle poikkeama tunnistukset tiheyspohjaisesti on se, että jos meillä on datajoukossa niin tiheysmuutoksia, jolloin tavallaan se yhden ympäristön, yhteen ympäristön säädetty tiheysperusteinen mittaus, niin ei yleistykkäisi välttämättä kaikkeilla muualla ei ollut. Tämä esimerkiksi on DP-outlierissa tai DP-scanissakin on ongelma. Eli jos datajoukossa on, datassa on tiheysvaihteluja, niin ja samalla parametrisaatiolla ei saada kaikkia näitä poikkeamia havaittua, että tavallaan se helposti joko tulee vääriä tosi positiivisia tai vaihtoehtoisesti vääriä negatiivisia, jos parametrit siinä algoritmissa säädetään väärin. Tässä näin on nyt. Tässä meillä on nyt merkittävät tiheysyrot. Eli tämä punainen se piste, tai siinä on sinisiä pisteitä, koska ne on, tässä on niin kuin yhtä paljon pisteitä tässä ympyrässä kuin tässä ympyrässä. Eli tämä tiheysyrö on merkittävä. Ja jos tämän poikkeama haluaa tästä niin kuin havaita, niin tämä TP-outlier siihen ei nyt kykene, koska nämä erot tässä kahden yhtä suuren joukon välillä on aika merkittävä. Joo. No, katsotaan semmoisia menetelmiä, jotka sitten jollain tavoin tähän pystyy. Ja tämmöinen local outlier factor nyt arvioista, että pystyy käsittelemään tätä arvuutta. Se vertailee nimenomaan yhteyden tiheyttä naapurille pisteiden tiheyteen. Ja nyt tässä käytetään tiheysestimaattina sitä lähimpien naapureiden etäisyyttä, ja tätä verrataan sitten tätä lokaalia tiheyttä naapureiden tiheyteen tai naapuruston tiheyteen, jolloin pystytään sitten havaitsemaan se samankaltainen tiheys sillä alueella. Ja sitten jos havaitaan pisteen, jossa on merkittävästi pienempi tiheys kuin naapureilla, niin kyseessä on tai suurempikin tiheysyhdessä on poikkeama. Eli käytännössä, miten tämä pystyy näistä laskemaan, niin on se, että lasketaan nuo etäisyydet. Ja sitten lasketaan keskiarvo näistä tämän pisteen naapuruston etäisyyksistä ja keskiarvo tämän pisteen naapureiden naapuruston etäisyydestä. Tuo kakkonen tuolla lopussa ilmoittaa, että mihinkä suuntaan sitä matriisia se laskee niitä keskiarvoja. Ja sitten lasketaan näytön tuota välinen suhde, jolloin saadaan tämä local outlier factor aikaiseksi. Ja sitten valitaan joku suure, jolla päätellään, että onko kyseessä poikkeama vai ei. Raja-arvo tuohon. Ja nyt tässä tapauksessa niin se on todella suuret näpiheiseudot, niin me onnistutaan tekemään sitten poikkeaman tunnistusmenetelmä, joka havaitsee nämä molemmat tällä offilla. Toinen vähän vastaavan kallelin otan kestämään. Joo. Joo, tässä on tämmöinen pikkusen vastaavan kallinen tilanne, missä meillä on tavallaan kaksi eri tiheysaluetta sinne datassa, jolloin sitten nämä varsit poikkeamat kyllä havaitaan suoraan. Tässä tavallaan nollaa pienemmät arvot. Tässä on semmoisia poikkeamia, mutta sitten myös ykköstä suurimmat arvot tässä suunnassa. Ja nämä on sitten niin kuin vääriä positiivisia täällä muutama välissä. Aika hyvin niiltä koko joukosta saadaan täällä loffin avulla irti nuo poikkeamat. Pikkasen säätelen tuon parametrin saljoita, niin voidaan 20 näyttää sitten. No niin, siinä se meni jo vähän liian tiukalle. Jos olisi isompi. No, tässä on se tiukammalla ehdolla, mutta me menetetään tuo poikkeama tuolta jo sitten. Nyt se on itse hankala saada nyt tuosta kiinni, koska se on melkein samaa tietoa kuin tämän kanssa tuossa vieressä. Voi ehkä muokata tämän naapuruston kokoakin, että eli jos isonnetaan sitä, niin silloin nuo virheiden määrä tässä noten väärien positiivisten määrä vähenee suomattavasti, että edelläkään me ei saada tuota hankalaa tapausta tuosta kiinni. Ja vasta jos pienennetään sitä, niin se pitäisi lisätä väärien positiivisten määrää tätä taas. Tämä nyt olisi kiinteä data, kun mä satunnasti aina arvon tämän, niin tämä pikkasen vaihtelee. Voisi tulla tehdä poikkeamaan tai tapistit tässä. Joo. Tämmöinen on niin tämä local outlier factor. Ja seuraavaksi katsotaan sitten tuommoinen kuin inflow, joka on sitten influenced outlierness. Eli tässä tämä on vähän niin kuin tuo loppi, mutta tästä katsotaan tämän käänteistä naapurustoa huomioon. Eli käänteinen naapurusto oli nyt nämä pistet, mitkä kuuluu pisteen naapurustoon, mutta se piste ei kuulu. Tässä on semmoista pisteiden naapurustoa, joiden naapurustoon tämä pistekin kuuluu. Niin monta käännöstä ei mennä, se on itse perästä. Eli se menee. Ja aloitetaan nyt tuossa. Täältä näin. Eli lasketaan summa noista etäisyyksistä, ja sen jälkeen lasketaan keskiarvo niistä naapuruston pisteiden etäisyyksistä, ja sitten katsotaan vielä erikseen nuo käänteisten naapurien etäisyydet Ja käänteisten naapureiden etäisyyksien keskiarvo. Ja sitten otetaan se mukaan tähän laskun sillä tavoin, että ostetaan ensin sitten pisteen naapuruston etäisyyksien summa jaettuna luvulla, jossa on mukana naapureiden määrä ja käänteisten naapureiden määrä, jonka jälkeen se jaetaan sitten näillä naapuruston etäisyyksien keskiarvolla. Ja katsotaan, mitä saadaan pihalle. Mutta se yksi ihan turha lasku on näköjään, koska se on poistettu. Ajaan tuon ja poistan. Tuota ei tarvitse laskea laisinta. Noin. Eli painotetaan tuota lukua sitten tuolla naapuruston määrällä. Jolloin nyt sitten saadaan kiinni no molemmat poikkeamat tuolta noin leimikolla. Joo. Tässä olisi nyt tämmöisiä KN-pohjaisia poikkeamatunnistusmenetelmiä. Tuleeko näistä jotain mieleen tai kysyttävää tämän päivän luento muuten alkaa olla tässä sitten. Ja jos joku ei ollut alkuluista paikalla, niin tosiaan kenttiin ilmoittautuminen on lähetetty sähköisesti ja tämä video-opintopisteen suorittajien harjoitustyö on verkossa tutustuttavana ja tehtävänä jo. Siinä on tosiaan 15.11. tuo laiton deadline, eli teillä on kuukausi aikaa tehdä sitä. Ja ehkä tästä nyt voi puhua sen verran vielä, että ajatus ei ole siis se, että te saatte joku täydellisen toteutuksen tehtyä, että tunnistatte kaikki poikkeamat. Sekin on sinällään mahdollista tuossa tässä tapauksessa, mutta ei ole niin välttämätöntä, vaan oleellisempaa on tavallaan se, että ne muistetaan se prosessitiketju, että standardisoidaan, vähennetään dimensiota tarvittaessa, kehitetään, käytetään poikkeamatullista menetelmää, tulkitaan sitä tulosta, että miten hyvä se on käyttämällä näitä eri juttuja. Ja kannattaa ehkä tehdä tuo edellinen harjoitustyö, niin se voi tuonne lonne ennen kuin menee tekemään tätä näin, niin sinne saa semmoisia toivon mukaan aha-elämyksiä sitten, kuinka tätä hommaa voi tehdä. Tosiaan tällä on harjoitus nelonen, mikä käydään ensi keskiviikkona läpi, niin saatavilla. Joo. Onko kysyttävää? Jos ei, niin huomiseen sitten huomenna aamulla 8.5 jatkuu. Hei.
Moi moi.